Raamat tund.
Tere head kuulajad, tänases saates on Margit Ring ja Margit Prantsus ja meie käes on üks üsna vana raamat. See on Tolmust Jumala ausse ja autoriks on Kloori Eeva Bakman. See raamat on kirjutatud juba aastal 1984 ja eesti keeles on see ilmunud aastal 2002 ja raamatu esikaanelt tegelikult ei saagi selgeks, et kes on selle raamatu väljaandja ja samuti ei ole seda raamatut igalt poolt saada, aga ma olen kindel, et siiski üsna mitmete raadiokuulajate koduriiulis kusagil sügavuses võib see selline punakat värvi raamat olemas olla ja samuti on kindlasti ka neid raadiokuulajate hulgas, kes on Kloori Bakmanit kuulnud kõnelemas isegi siin samas Eestis, sest ta on jätkuvalt Jumala sõna teenistuses ja külastab oma kodumalt Soomest ka Eestit ja muid maid. Kui me võtame kokku selle raamatu, mis on 126 lehekülge, siis see on ühe inimese elulugu ja mitte täielik elulugu, vaid see, kus ta oli ja kuidas ta siis kohtus Jumalaga, kuidas ta hakkas usus kasvama ja ühesõnaga need sellised esimesed ususammud, et üks selline kõige kriitilisem periood tema elust, see on seal ära räägitud. Ja Margit, kuidas sinule tundus see raamat? No see on nii teistmoodi, see ei ole õpetuslik ega midagi sellist. Ja tegelikult, kui alguses lugema hakkasid, kas see tundus sulle huvitav või mõtlesid sa ehk ka, et kas see on üldse kristlik raamat, sest mina mõtlesin nii, kui ma seda esimest korda algusest lugesin.
Mulle tundus see põnev. Ma ei kahelnud mitte kordagi, kas see on kristlik raamat või mitte, sellepärast, et no, pealkiri ütleb juba Tolmuste Jumala ausse. Aga jah, see on ühe naise üks väga huvitava eluperioodi kokkuvõte, siis mulle tundus see põnev. Sellepärast, et mulle meeldib lugeda elulugusid. Ja mul on alati pakkunud huvi rohkem mitte sellised täiuslikult elatud elud, vaid pigem sellised elud, kus inimesed julgevadki ausalt ja avameelselt tunnistada, et jah, ma olen eksinud, jah, ma olen kraavist läbi käinud või lausa kuskilt muuda august on otseses mõttes, kes julgevad ka lihtsalt ausalt ja avameelselt näidata, mis on selle tagajärjed. Ja õnneks on ka see, et kui nad on kristlik raamat, siis võib arvata, et ta lõpeb ikkagi sellega, et nagu siin on öeldud, et ta jõuab Jumala ausse.
Ma olen siin nagu täiesti nõus, Margit, et esiteks elulugusid on põnev lugeda ja teiseks, et on ka hea lugeda sellest, kuidas siis inimesed tulevad oma raskustest välja, mitte ainult kuulata nii-öelda kiidulaulu. Ja kui see raamat kokku võtta, siis no, alguses on selline natuke võibolla raske seda lugeda, sest ta kirjeldab seda, kuidas ta sattus ühele pikemale reisile Taimaale ja kuidas no, tundmata Jumalat noore inimesena sattus narkootikumide küüsi ja siis tal oli seal üks selline poolsegane kaaslane ka ja lõptulemus oli see, et ta jäi alla 10 grammi heroiiniga, mis vist ei olnud ka päriselt tema oma, see oli tal fotoaparaadi sisse pandud, aga fotoaparaat vist ei olnud ka päris tema oma või ühesõnaga, ta ei olnud sellega otseselt seotud, ta oli küll kaudselt seotud, aga ta jäi sellega tollis vahele ja siis ta sattus seal Taimaal vanglasse ja noh, see on midagi teistsugust kui meil siin eurovanglad, mitte et meil nüüd oma otsesid kogemusi oleks seal viibimisega, aga nii palju kui vähemalt meediast on näha ja kuulda olnud, et ta sattus sellisesse väga hirmsasse kohta, kus olid väga keerulist elusaatustega inimesed ja alguses muidugi võttis aega enne kui see šokk möödus ja ta saigi aru, et jah, ma olengi vanglas ja mitte nädalaks või paariks kuuks, vaid pikkadeks aastateks. Kui see šokk hakkas nagu üle minema ja ta saigi aru, jah, ma olengi vanglas, siis no, alguses ta sai kuidagi nii-öelda vana rasva peal seal kuidagi moodi hakkama. Ka vanglas liikus narkootikume ja siis kuidagi oli võimalik need hirmsas keskkonnas päevad õhtusse veeta. Aga siis juhtus midagi sellist, et seal vanglas liikusid ka kristlased ringi. Küll käis seal missionäre, küll oli võimalik külastada vangla kabelit, kus peeti jumalateenistusi ja isegi mõned vangid olid usklikuks saanud, nii et jumala sõna hakkas siis ka Eevani jõudma ja tegelikult enne kui läheme edasi üks nime täpsustus ka siin raamatu pealkirjas või raamatu kaanel on öeldud, et autori nimi on Kloori Eeva Pakman, et siis tegelikult raamatu alguses ta esineb kogu aeg Eevana sellepärast, et tema nimi oli Eeva, aga raamatu lõpus tuleb välja see, et jumala õhutusel võttis ta endale uue nime pärast seda, kui ta vanglast välja tuli ja selleks sai Glory, mis tähendab ju au. Nii et tänasel päeval, nii palju kui ma olen näinud teda kusagil üles astumas, siis kuulutuste peal on alati kirjas lihtsalt Glory Pakman, et Eevat nagu enam ei olegi. Aga ühesõnaga seal vanglas siis liikus ka kristlasi ja siis jumala sõna kuulutajaid ja siis ta hakkas tasahaaval, hakkas käima koosolekutel ja jumala sõna hakkas talle mõju avaldama ja siis mõningate väikeste tagasilangustega ta hakkas nagu palvetama ja jumalale lähenema ja temast saigi kristlane ja tegelikult kuigi tal seis veel ees väga palju raskeid aegu, siis hakkas ta jõudselt ja kindlalt jumalas kasvama ja tänu sellele suutis ta ka selles hirmsas kohas veel tükk aega olles siiski ellu jääda ja ka oma südames üsna rõõmsalt elada.
Kusjuures, kui ma seda lugesin, et sa ütlesid, et selles hirmsas kohas ellu jääda, siis kohati, kui ta kirjeldas, ütleme, neid olusid, isegi kui ta kirjeldas mõnikord neid toite, mis anti, kuidas on otseses mõttes mingid elavad ussid sealt välja vingerdasid ja siis noh, inimesena mina ka tänu jumalale pole kunagi pidanud vanglas viibima, aga minu fantaasia hakkas tööle küll, kui ma neid kirjeldusi lugesin. Aga mis mind hämmastas oli see, et suure tõenäosusega see raamat ei ole ju kirjutatud mitte sel ajal, eks ju, kui ta seal viibis, vaid ma arvan, et
ta tegi küll märkmeid, ta raamatu lõpus ütleb, et ta tegi märkmeid ka vanglas olles ja kui ta vanglast välja sai, siis ta sai ühe kirjutajaga kokku, kes aitas tal selle raamatuks panna, nii et jah, et kokku on see nagu pandud hiljem, aga ilmselt mingid päevikumoodi asjad seal pidas.
No jah, tõenäoliselt, sest et tal olid siin üsna detailsed kirjeldused, et võibolla hiljem lihtsalt ei mäletaks, aga ma tahtsin nagu öelda seda, et mis minu jaoks nagu tegelikult, nagu võibolla see on minu tunnetuse küsimus, aga mulle tundus, et vaatamata sellele tõelistele võikatele ja õudsatele nii-öelda tingimustele seal, on ta seda kirjeldanud siiski kuidagi sellise rahu või sellise, kuidas ma ütlen, nagu sellise hoiakuga, nagu ta oleks sellest üle, nagu ei oleks need tingimused ja see elu ja need olukorrad, ütleme, jätnud tema hinge märkimisväärseid haavu. Et selline tunne, et ta on võimalikult kuidagi tervena ikkagi siiski sealt pääsenud.
Ja see jääb tõesti kõlama, et kuigi seal esineb õudsaid kirjeldusi ja siiski peab ka ütlema, et need ei ole nagu valdavad, need vanglaõudused ei ole valdavad selles raamatus, et pigem tegeleb see raamat inimese kristlaseks või usus kasvamise küsimustega, et see on valdav, mitte need õudused, nii et kes õudusi ei kannata üldse lugeda, et ma arvan, see võib rahulikult siiski selle raamatu kätte võtta.
Jaa. Sest et ma mõtlengi, et lõppkokkuvõttes jäisid kõlama ikkagi vaatamata kõigele jäi minu jaoks ja ikkagi see raamat positiivseks ju.
Ja see on positiivne raamat, kuigi raamatu esimestelt tehekülgedelt see ei tundu niimoodi, kui ta kirjeldab seda, kuidas ta ennast sellesse jamasse üldse mähkis, mis teda vanglasse viis. Et esimesi lehekülge lugedes tundus küll, et miks ma seda raamatut loen, et miks ma pean kellegi paturegistrit nii-öelda lugema. Aga see oli ainult üsna lühikest aega, et põhiline raamatu osa tegeleb siiski sellega, kuidas ta jumalas kasvas.
Aga kui sa küsid, et miks sa peaksid lugema kellegi paturegistrit või mis see sulle annab, siis jaa, ka minul käis võibolla korraks see peast mõte läbi, aga samas me ei tea, kelle kätte võib see raamat sattuda. Ja tegelikult, kui ma seda lugesin, tuli mulle meelde, et ma olen näinud kas ühte või kahte dokumentaalfilmi, mis on tehtud Eesti tüdrukutest, kes on täpselt samamoodi väidetavalt süütuna, ka lihtsalt omades kuskil, ma ei tea, mingit väikest narkootikumide kogust ja on tollis vahele jäänud ja on sattunud Tai vanglasse. Need filmid või siis see film, ma täpselt ei mäleta, kas üks või kaks film, mis ma näinud olen, ausalt öelda jätsid mulle kordades sellise võikama ja halvema tunne hinge kui see raamat. Ja võibolla sellepärast, et sellest raamatust läbi kõigi ikkagi siiski nende lehekülgede kõlab see, et olenemata olukorrast on lootus, aga seal filmis ei olnud lootust. Et ma just mõtlesingi, et me ei tea, kuidas me võime eksida, kuidas meid võidakse petta, kuidas, noh, me ei saa keegi öelda, et minuga elu sees midagi sellist ei juhtu, me ei saa selles kindlad olla. Aga see teadmine, et meie sees on see lootus, et meil on ikkagi abi olemas, on ikkagi eriti sellistes pimedates kohtades on ikkagi noh, üliolulise tähtsusega. Ja samamoodi tuli mulle meelde üks lugu minu elust, kui ma arvan, et ma olin siis 20-aastane, kui sõbranna sai kingiks endale Rootsi kruisi piletid. Ja kutsus mu kaasa ja me olime väga noored ja saime nii-öelda esimest korda elus nii-öelda oma pead kahekesi minna niimoodi suure laevaga ja terrepäevas Stockholmis oli meie jaoks midagi sellist, et vau, et selline nii täiskasvanu tunne tekis. Ja ma mäletan, et selle õhtul laevas me saime tuttavaks ühe noormehega, kes oli selline, mitte just päris must, aga sõike mulat noormes, väga sõbralik, rääkis inglis keeles, tegi meile kokteile seal välja ja meil oli hästi tore. Ja noormes rääkis meile, et temal on väike probleem, et toll ajal, kui me käisime, olid veel toll ja siis oli tohtis olla kaasas sul mingi teatud arv asju, mida tuli veel nii-öelda tollis deklareerida. Aga meil need ei olnud, sest me olime ju ühe päeva sellised kruisituristid. Ja ma tean, et ta palus meilt, kes me nüüd ülihästi ka sellel ingliskeelt ei osanud, et tal on mingi plaadid. Ja kas me oleksime nõus, kui me tollist läbi läheme, kas me oleksime nõus need plaadid võtma nii-öelda oma kotti? Ja kui tollis oli tol korral pistelised kontrollid, kus võetegi kotid lahti ja vaadati ja sobrati su asjad läbi, et kui siis, noh, peaks meie nii-öelda tollis noh, nii nimetatud vahele jääma, et siis me ütleksime, et need on nagu meie plaadid. Ja me olime suht naiivsed ja me mõtlesime, et aga olgu, et miks mitte, et me ei tea, et me hästi ei mõistnud, miks ta ei võid neid ise üle läbi tolli viia, aga kuna ta oli väga meeldiv, väga tore, väga lahke, mõtlesime, et olgu, me oleme nõus. Ja me leppisimegi kokku, et hommikul me saame kokku seal valve laua juures ja ta annab meile need ja me läheme koos läbi. Aga õhtul oma kajutis ma tundsin nagu süda hakkas väga valutama ja me hakkasime sõbrannaga rääkima oma vahel, et ei tea kuidagi väga paha tunne on sees, et väga kahtlane tunne on sees, et nagu ei oleks asi õige. Ja sõbranna ütles, et temal on sama tunne, et nagu miskit nagu torgib sees, et nagu hoiatus oleks olnud. Ja me otsustasime, et me ei võta neid plaate oma kotte. Aga samas mõtlesime, et nii halb on ju ära ütelda, et kui sa oled kellegile lubanud. Aga mina olin nagu kindlam, ütlesin, et tead, kuulema oma sisetunnet, et ärme võta neid, et me ei tea, mis need on. Me ei saanud ju päris täpselt aru, mida ta meile rääkis ka, et ärme seda tee. Ütleme talle lihtsalt, ei, me ei ole nõus ja kõik. Hommikul me saime kokku nii, nagu oli kokku lepitud kindlal ajal, kindlas kohas ja me ütlesime talle, me ei osanud isegi nii palju ingliskeelt, et põhjendada, me ütlesime lihtsalt, et tead, me mõtlesime järgi, me ei soovi, me ei võta neid oma kotti ja tegele nendega ise. Ta sai väga vihaseks, ta ilm nähtavalt ärritus tõenäoliselt, ta ütles meile midagi, ta tõenäoliselt ütles meile midagi halvasti, aga me lihtsalt hästi kiiresti eemaldusime temast ja läksime, nii-öelda üritasime siis maale minna, sest laev jõudis sadamasse. Me jokutasime seal, temal jõudnud enne meid juba. Ja mida me nägime, kui me olime tollist läbi tulnud? Kui meie olime sealt läbi saanud, meie kotte ei avatud ega midagi, me nägimegi, et ta oli kõrvale võetud juba tolli poolt. Tema asju sobrati läbi, tõsteti kotist välja. Me nägime mingid plaadi hunnikud seal ja me nägime seda, et kutsuti politseid. Edasi me vaatama ei jäänud, sellepärast, et me saime aru, et nüüd on see hetk, kus tuleks kiiresti igaks juhuks jalga lasta, et äkki ta kuidagi viitab veel meile või noh, me ei tea, vaata, me kartsime. Me ei tea siia maani, mis need plaadid olid. Kas need olid lihtsalt mingid illegaalsed muusikalplaadid või oli seal vahel narkootiku, meil ei ole õrna aimugi. Aga tagantjärgi mõeldes, mul tuli see lugu meeldes, kui ma seda raamatut lugesin, et see sama Eeva oli ju, noh, kas ta nüüd oli nii süütu, me ei tea seda, kas ta teadis, et selles fotoaparaadis on narkootikum või ei ole. Ausalt öelda, mul tekkisid küsimärgid, ta võis seda teada, eks ju, või noh, me ei tea, eks ju, või oli tõesti siis taheti naiivsena lihtsalt vahele tõmmata. Et aga ma olin tagantjärgi mõeldes, ma olin nii tänulik, et see sisemine hääl ikkagi mulle tookord ütles, et ei, et kui sa ei tea täpselt, mida sa teed, jäta parem tegemata.
See on nii põnev, mida sa räägid peaaegu juba nagu selle raamatus ju see, aga jääb ikkagi üle imestada seda väga suurt Jumala armu, et tollel ajal ju sa ei olnud veel kristlane, aga kuidas isegi juba siis kuidagi kindlasti oli see Jumal, kes sind hoiatas, et sa suutsid tajuda mingit häält oma südames, et see on ikkagi väga suur Jumala arm.
Raamatutund.
Minnes nüüd Kloori Bakmani raamatu juurde Tolmust Jumala ausse, siis ma sooviksin siit lugeda ette ühe lõigu ja see on see koht, kuidas Kloori seal vanglas olles siis on hakanud suhtlema mõningate kristlastega ja kuidas ta siis teeb esimesi samme oma ususkasvamise teel. Hakkasime Nafissaga taas kohtuma ja juttu ajama ning ta pani mulle südamele, et ma pean palvetama. Palvetasingi. Tänasin Jumalat uue elu, uue toa ja töö eest. Tekkis soov tööle minna. Käisin mööda vanglat ringi ja otsisin sobivat võimalust. Ma ei tahtnud vabrikusse minna, kuna seal oli palju müra. Oleksin end meeleldi ambulantsi pakkunud, kuid mind poleks sinna võetud, kuna välismaalasi ei usaldatud. Ka Joyce'i juures köögis või raamatukogus polnud häda midagi, kuid need olid sellised kohad, mida sai vaid raha eest osta, see tähendab, tuli vastavatele isikutele maksta. Vangla ülem oli mu vastu kena. Nõnda ma siis läksin tema juurde ilusalongi ja küsisin tööd. Läkski õnneks. Õppisin manikküüri ja pedikküüri tegema. Samuti aitasin juuksuriter klientide päid pesta. Olin väga rahul. Jumal muutis mind ja see oli eriline tunne. Õhtuti töölt tulles käisin pesemas, tegin magamise aseme korda ja hakkasin lugema. Toakaaslased küsisid, kas minuga on ikka kõik korras, kuna ma lugesin kogu aeg ikka ja seda sama raamatut. Lõpuks leppisid nad sellega, sest ma ei seganud ju kedagi. Alustasin ka taikeele õpinguid ja püüdsin kohe tailastega Jeesusest kõnelda. Õppisin kella 9-12 viis päeva nädalas, 3-4 kuud. Kui üks kursus lõppes, alustasin kohe uuega. See on küllaltki keeruline keel, kuid teisel korral läks asi juba päris libedalt. Kasutasin oma oskusi ja rääkisin inimestele Jeesusest. Tahtsin Jumalat tundma õppida ja rahu leida. Tahtsin olla viisakas ja korralik, mis tõttu pidin tobedatest välismaalastest eemale hoidma. Nad olid minuga toimunud muudatust märganud ja ütlesid, et ma mängin võltsi mängu. Missionärid kinkisid mulle sünnipäevaks ilusa punaste kaantega piibli, millele oli kuldsete tähtedega trükitud minu nimi. Seda nähes arvati, et ma mängin usklikku ja seda just missionäridele näitamiseks, et saada neilt toiduaineid ja muud kraami. Minusse suhtuti umbusklikult, kuna olin olnud narkomaan. Sellele vaatamata jätkasin palvetamist. Mida enam Jumala poole püüdlesin, seda tugevam oli mu usk. Mul oli piibel igal pool kaasas. Lugesin seda igal vabal hetkel. Raske oli end teistele mõistetavaks teha. Tailased kummardavad igasuguseid kurja vaime ja see pole mingi ime, et nad neid ka näevad. See saatanlik pulber on nad selliseks muutnud. See sama saatan tahtis mindki piiblist eemale meelitada, kuid see ei õnnestunud. Olin siin ainus, kes piiblit luges. Jätkasin palvetamist ja palusin jõudu, et valitud teed jätkata. Ja Jumal aitas mind. 1982. aasta esimesel hommikul otsustasin hakata regulaarselt jooksmas käima. Mu keha oli lodevaks jäänud ja esimesel korral köhisin end hingetuks. Teisel päeval oli raskusi üles tõusmisega. Lihased valutasid, mis kole. Kuid jätkasin jooksmist järgmisel ja ülejärgmisel päeval. Möödus nädal, siis teine. Ma ei teagi, kas siinsetele ametnikele tegi see nalja, igatahes ei tulnud keegi mind keelama. Jooksin rohu peal, kuna aed oli selleks ainuke sobiv koht. Mõne nädala pärast olin nii heas vormis, et kõrvalt vaatajatel polnud enam millegi üle irvitada. Mul oli üks kõik. Tundsin, et elu läheb iga päevaga paremaks. Mul oli nii hea ja kerge olla. Hakkasin paastuma ja see muutis mind veelgi. Jooksmine ei takistanud taikeele õpinguid ega piibli lugemist. Leidsin alati hetke palvetamise tarvis ja palusin Jumalat, et mul oleks piisavalt aega kõige vajalikuga toime tulla. Jumal oli mu südames ning ma suutsin ka siinsetes tingimustes joosta ja laulda. Olin õnnelik ja naeratasin kõigile. Püüdsin tailastega suhelda nagu võrdne võrdsega, kuna Jumala silmis oleme kõik võrdsed. Jumala armastus aitas mul inimesi paremini mõista ja neist hoolida.
Seda kuulates ja seda lugedes tuli mul selline mõte, et nagu kuidas vanglas ellu jääda käsiraamat. Et mis sa peaksid siis tegema ja kuidas ennast vormis hoidma ja mida lugema ja mida sööma ja...
Ja et tee sporti, loe Jumala sõna, hari ennast, ära lase ennast käest ära.
Ja ole sõbralik kõigiga.
Ja kus juures seda oli tal väga raske teha, sellepärast, et vanglas on ju need mingid omaette hierarhiad ja alguses, kui ta ei teadnud nendest asjadest midagi, siis ta sattus küll ühe küll teise mõju välja ja siis kuidas ta üritas sealt siis nagu vabaneda ja lõpuks ta leidis sellise olemisviisi, et ta hoidis üsna palju omaette. Ja peamiselt selleks, et ta iga vaba hetke pühendas Jumala sõna uurimisele ja palvetamisele ja siis Jumala sõna üle mõtisklemisele ja ta tõi just välja, et need tailannad, keda seal kõige rohkem tema ümber oli, need arvasid, et on mingi täiesti imelik inimene, sellepärast, et ta tahab kogu aeg olla üksinda. Et noh, tailannad tahtsid kogu aeg olla kellegagi koos, et noh, nõme on ju üksi olla. Aga tema tahtis üksi olla palju ja siis teda peeti väga imelikuks, aga kui nähti, millised muutused temaga ajapikku toimuvad, et siis hakati temasse teistmoodi suhtuma. Ja üldse toimusid temaga väga mitmel tasandil muutused. Näiteks ta räägib, et noore inimesena või ütleme siis ajal, kui ta vanglasse sattus, ei saa öelda, et ta ei sallinud lapsi, aga ta ütles, et ma ei olnud kunagi lastega suhelnud ja ma ei tahtnud nendega mingit pistmist omada ja kui ma õigesti mäletan, siis ta vist isegi ei pidanud plaani üldse kunagi abielluda või lapsi saada, sest ta mõtles, et esiteks ei ole sellist meest olemas, kes mulle võiks meeldida ja teiseks milleks lapsed ja milleks nii palju tüli ja vaeva. Ja vanglas olid ka lapsed, sellepärast, et kuni, ma ei mäleta, kas see oli viienda eluaastani või kui ema oli vanglas, sai tema laps olla temaga koos seal, nii et neid lapsi seal oli oma jagu ja kui ta hakkas usus kasvama, siis ta avastas selle nii-öelda sihtrühma või selle gruppi vanglas. Need olid lapsed, keda muidu lihtsalt peeti, kas siis lihtsalt üks selline element seal vanglas. Aga ta hakkas nendega suhtlema ja ta räägib, et ta õpetas neile kristlike laule, andis neile teinekord kommi, mis ta oli siis oma rahadest ostnud kõrvale pannud ja tegelikult lastega suhtlemise kaudu või siis sellist mini pühapäeva kooli neile tehes, ta tegelikult jõudis ka lapsevanemateni, ehk emadeni. Ja kui emad olid alguks umbusklikud, siis kui nad nägid, kui hästi ta mõjub nende lastele, kellega ta tegeles ja kellele ta ka väga palju Jumala armastust näitas, siis sulasid ka emade südamed ja ta sai ka neile Jumalast rääkida. Nii et väga mitmel tasandil toimusid tema elus suured muudatused, kui ta hakkas Jumalat tundma õppima.
Et see ongi just imeline, et olla kohas, kus faktiliselt mingid võimalusi sulle nagu ei ole, eks ju, aga usaldades Jumalat näha, kuidas Jumal ise avab need uksed sul. Ja mis mind alati, kui ma lugesin, siis mitu kohta oli ka sellist, kus ta kirjeldab, et see tuba, kus nad põhimõtteliselt magasid, et seal oli ka mingi 30 naist kuni koos, eks ju, ja kuidagi suuta keskenduda niimoodi, et kui sul on selline, ma kujutan ette 30 naist, et seal võis seda lärmi ja seda kisa ja seda sädistamist ikka olla, üks jagu rohkem kui näiteks, mina arvan, et mina taluda suudaksin, Aga kõige selles keskkonnas lihtsalt panna põlved maha ja hakata palvetama ja suuta keskenduda niimoodi Jumalale või siis Jumala sõna lugemisele, et sa justkui oled ära, et siit ei häiri see, et su ümber on kisa või need 30 inimest, et see on midagi sellist, mis võib tõesti võtta, et lausa eeskujuks või mis on väga-väga haruldane ja mul tuleb meelde see, mis üks kogemus, mis minul eile oli, mis on, noh, ta ei ole küll päriselt võrreldav sellega, mis on need 30 naist ja palvetada, aga minu elus nagu esimest korda, kus me olime sõbrannaga linnas ja ma sain kokku Kadriorus ühe teise sõbrannaga, keda ei olnud kaua aega näinud ja me otsustasime seal pikniku pidada seal Kadrioru tiigi kaldal ja kuna oli imeilus ilm, rahvast oli väga-väga palju, kõik pingid olid täis, istuda me ei saanud, me otsustasime, et me istume kohe muru peale maha sinna päris kohe sinna kõnnitee äärde, kus inimesed lihtsalt voorisid. Ja me sõime oma võilevad ära ja rääksime oma jutud ära, me pidime lahkuma edasi, meid ootas kinoseans ja kui mu sõbranna sai siis nii-öelda südamesse, et aga enne kui me ära lähme, palvetame. Minu jaoks oli see natukene ootamatu ettepanek, et mulle väga meeldib palvetada, aga kui ma vaatasin natuke enda ümber, kui ma nägin neid inimmasse, neid kilkavaid lapsi, kes noh, otseselt üle meie just ei jooksnud, aga noh, suhteliselt lähedalt mööda ja seda inimmassi, mis vooris meie kõrvalt, siis vaatasin ma küll küsiva näoga otsa, et mis mõttes, kas praegu ja siin või. Ja ta ütles, et jah, aga ärme lase ennast nendest häirida. Ja ma mõtlesin, et olgu, et seda kogemust mul ei ole olnudki, kus rahva massis nii-öelda põlvili olla ja Jumalat paluda. Ja me tegime seda. Me võtsime ringi, me võtsime, me olime kolmekesi, me võtsime üksteiselt kättest kinni. Ja me hakkasime palvetama. Kui ma enne seda arvasin, et mul on imelik, et ma ei tea, kas ma suudan keskenduda, sest et arvestades seda keskkonda ja loomulikult absoluutselt käis mul mõte läbi, aga mis siis, kui mõni tuttav mööda läheb ja näeb, et ma põlvitan praegu põhimõtteliselt nagu tänava peal ja palvetan kõva äelega, aga väga-väga kiiresti ausalt öelda, kõik see hajus, see muutus tähtsusetuks ja tõepoolest, jah, me suutsime keskenduda ja ma ütleks, et see oli minu tunnetus järgi üks võimsamaid palveid meil seal samas murul põlvili maas tee ääres vooriva rahvamassi keskel. See on võimalik, ma hakkasin seda naist mõistma. Ka 30 naise kisa sees on võimalik tegelikult saada see kontakt oma Jumalaga ja ainult talle keskenduda.
Ja vaata, siin on ka see asi, et üks asi on see, et sina saad kontakti Jumalaga, aga kindlasti ei ole Jumala suureks sooviks see, et me nagu teistes inimestes tekitaksime mingeid küsimärke või nagu sellist eemale tõukavust, et Kloori Bakman räägib siin raamatus sellest, et kui ta muidugi palvetas seal oma magamisaseme juures ja tal tekis teine kord küsimus, et Jumal, et kas ma peaksin siin ja praegu nüüd palvetama, et ma tahan seda teha, aga kuidas sellega on, et kui ma siin nüüd niimoodi põlvili laskun, võtan teatava poosi sisse, sest teine kord me võime ka ju palvetada mõttes niimoodi, et me lihtsalt lebame pikali või just kui nagu loeme midagi ja siis paneme korraks silmad kinni, et see on nagu selline võibolla vähem nähtav poos, aga see, kui sa nüüd demonstratiivselt, sa laskud põlvili, võibolla paned käed teatavasse asendisse või midagi hakkad palvetama, et noh, see on kohe ka selline kehaline väljendus. Ja tal oli just see sama küsimus, et Jumal, noh, mida ma teen, et ma tunnen, jah, ma tahan just põlvili palvetada, aga Jumal ütle, kas see on õige, kas ma peaksin seda tegema, Või ma peaksin pigem nende küsimuste vältimiseks kuidagi seda mitte niisugusel kujul tegema. Ja tolles konkreetses hetkes tema sai vastuse Jumalalt, et jah, ta võib laskuda põlvili ja palvetada. Ja noh, eks tema nende palvetamiste peale seal alguses tekis küll inimestel ja küsimusi, aga lõppeks oli see, et kui ajapikku inimesed nägid, et ta on väga meeldiv, ta saab inimesena järjest paremaks inimeseks oma Jumalaga koos elades ja ta oli teiste vastu lahkeda, jagas seal inimestele kingitusi, muidugi ei jätnud ka Jumalast rääkimata ja väga paljutadega võtsid kuulda, et siis tegelikult ma arvan, ta tegi õigesti ja inimesed nägid, et jah, ta palvetab niimoodi, vahest me mõtleme, miks ta nii teeb, aga et need viljad on nagu head. Ja siis ta ka kirjeldab seal raamatus, et tegelikult Tai maal need vaimsed asjad on isegi nagu palju rohkem nähtavad kui meie, ütleme sellises euroopalikus või põhjamaalaste kultuuriruumis, et näiteks seal juhtus teinekord ka seda asja, et need kurjad vaimud, keda siis seal mõni inimene kummardas või teenis, et need üppasid nagu inimese peale ja ühelt inimeselt teisele ja siis ta muutus täiesti nagu poolearuliseks, nagu kas hakkas seal märatsema või pilk kuidagi klaasistus ja noh, ühesõnaga täielik selline nagu seestumus tabas inimest, et noh, võib ju ka mõelda alati, et seda ju nagu nii kõik näevad, mis siis võiks olla valet sellest, kui siis keegi rahulikult ilma mitte kedagi tülitamata palvetab Jumala poole ja pealegi ta on ka tore inimene ja armastusväärne ja temaga on tore suhelda.
Ja kui arvestades nende, just nimelt nende selle maa omapära, nende tailaste maailma vaadet, eks ju, siis ma kujutan ette, et tema teod rääkisid palju rohkem kui lihtsalt see, kui ta oleks ainult oma sõnu teinud, aga samas ütleme nii, et ta ei oleks mitte kuidagi seda välja elanud, kui nad ei oleks näinudki, et jaa, ta loeb mingit raamatut, jaa, ta panebki põlved maha ja ta palvetab niimoodi, et ma usun, et see oli palju kõnekam. Thank you.
Head kuulajad, tänases saates on Margit Ring ja Margit Prantsus ja meie käes on Kloori Eva Bakmani raamat pealkirjaga Tolmust Jumala ausse. See on selline vana raamat, need sündmused leiavad aset 80. aastate alguses ja raamat on kirja pandud aastal 84 ja eesti keeles ilmunud aastal 2002. See on ühe soomlanna elu, kes või elu üks selline periood, kes sattus noore inimesena Taimaal vanglasse ja on räägitud sellest, kuidas ta kohtus seal Jumalaga, kuidas tema elu hakkas muutuma ja kõige kokkuvõtlikumalt on see raamat sellest, kuidas raskustes kasvada tugevaks Jeesuses, kuidas õppida raskuste keskel Jumala häält kuulma, kuidas ennast pressida iga päev sellest survest ja vastuseisust läbi ja olla siiski nagu Jumalaga kogu aeg koos ja osaduses. Ja nagu ka saate esimeses osas ütlesime, siis tegelikult kuigi seal mõningaid sellised raskeid ja võikaid isegi hetki kirjeldatakse, siis valdavalt on see üsnagi rõõmus raamat.
Ma loeksin ühe väga toreda lõigu sellest, kuidas siis see Eva kirjeldab, et noh, nii öelda oma sellisest igapäevasest missiooni töös siis, et kuidas Jumal teda siis kasutab. Tundsin Jeesusele mõeldes ja palvetades, et minust ärkab uus energia. Kui keegi oleks minult küsinud, mis kell on, oleksin vastanud. Kell on täpselt nii kaugel, et on aeg sulle Jumalast rääkida. Kas sa tead, et ta armastab sind? Kas sa siis ei tunne? Jeesus oli ainuke, kellest tahtsin rääkida, kelle soove tahtsin täita. Ma kuulsin teda kõnelemas ja kõik muu oli ebaoluline. Ühel päeval tundsin oma südames, et keegi tai tüdruk vajab abi. See oli nukkun. Paberi lipik, mis tal haak nõelaga kleidi külg oli kinnitatud, andis teada, et ta on töölt vallandatud, kuna teeb liiga palju vigu. See oli alanduse märk, informatsioon kõigile tema saamatusest ja samas hoiatus teistele tööandjatele. Kõik algas tülist ühe valvuriga, kes seda loomulikult ainult enda teada ei jätnud. Ja töökoht oli ainus võimalus lubada endale neidki pisi asju, mis aitasid kuigi võrd seda eneseväärikus säilitada. Nukkun kandis alati musti rõivaid, hoidus oma ette ja oli väga endasse tõmbunud. Nüüd, märgistatuna, oli ta veelgi raskem sõpru leida. Keegi ei tahtnud sellise hädavarasega suhelda. Vastupidi, teda naeru vääristati ja seda oli raske taluda. Kui ma teda kõnetasin, eksles ta pilk sihitult ringi ning ta ei teinud must väljagi. Ma naeratasin, palusin talle Jeesuse õnnistust ning läksin ära. Järgmisel päeval palvetades ma tundsin, et ma pean talle süüa viima. Lasin B. Tokild tailaste söögiajaks nukkuni lauale valget riisi, omletti ja maiustusi panna. Aga tema ei teadnud sellest midagi. Hiljem nägin teda õues jalutamast. Kutsusin ta enda kõrvale ja püüdsin juttu teha. Ei kulunud kaua aega, et mõista, miks ta alati nii muserdatuna näis. Ta oli sooritanud mõrva, tapnud oma abikaasa, kes pidas armukest. Tal oli kaks last, kes elasid vanavanemate juures. 10-aastasest karistusest oli kantud 4, kusjuures 3 aastat polnud ta saanud mitte ühtegi teadet ei vanematest ega lastest. Ta oli igasuguse lootuse kaodanud ega oodanudki helgemat tulevikku. Meil kõigil on siin raske, ma püüdsin teda lohutada, kuid ma tean kedagi, kes meid isegi vanglas saab aidata. Ta heitis mulle kurja pilgu, just kui andes mõista, et tal on mu jutust kõrini. Kuid ma rääkisin edasi. Ma rääkisin Jeesusest ja märkasin äkki, et ta näoilme pole enam endine. Ta tahtis Jeesuse kohta rohkem teada saada ja oli see juures uudishimulik nagu väike laps. Edasi ma ei loe, edasi jäägu see kuulajatele ise avastamiseks, aga nii palju võin ma öelda, et kui sa oled Jumala laps, kui sa oled kristlane ja sa tunned nagu oma südames sellist vajadust või tungi, et sa peaksid kõnelema kellelegi, isegi kui sa näed, et see, kes su vastas või see, kes, noh, kelle suhtes sa tunned, et sa peaksid kõnelema, vaatab sind kurja pilguga või vastupidi lausa, noh, lausa on vaenulik sinu vastu, siis siin on väga palju näiteid sellest, kus sa ei pea sellest hoolima, et inimene näeb seda, mis on silma ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames. Ja see Eeva oli ka sellisele inimesele väga suureks valguseks, abiks ja õnnistuseks. Nii et ole julge rääkima ka siis, kui sulle tundub, et inimlikult seda ei taheta kuulda.
Selles raamatus on tõesti palju selliseid erinevate inimeste minilugusid või Eeva räägib oma nendest vanglakaaslastest, nende olukorrast, kuidas nemad olid sattunud vanglasse ja väga paljud neist leidsid Jumala. Kas siis Eeva kuulutuse läbi või mõned olid juba enne kristlased ja tegelikult kui hakata mõtlema, siis raamatu lõpupoole tuleb välja, et väga paljud said kuulda Jumala sõna ja väga paljud vastasid sellele. Eeva tegi sellise huvitava asja, ta tegi piiblikaardid, ehk et kirjutas väikeste selliste sedelite peale piiblikirjakohti ja siis kui ta kellegagi kohtus, siis ütles, et Jumal tahab sulle midagi öelda, võta siit üks kaart ja siis isegi kui ta vanglast vabanes ja lennukiga oli teel Soome poole, et siis üks Rootsi mees istus lennukista kõrval ja siis temalegi ta pakkus seda kaarti, ütles, Jumal tahab sulle midagi öelda, näe, võta siit üks kaart, et minu mõelest nii armas.
See on nii, kus juures, jaa, nüüd mul tuleb meelde, kui sa seda rääkisid, et ausalt öelda käis mul endal ka see täiesti peast läbi, et aga miks mitte? Et see on ju üks võimalus külvata Jumala sõna, see on ju üks võimalus kuulutada ja alustada ka kas või vestlust, eriti kui sa tunned oma südames, et keegi, kui püha vaim õhutabki siin näiteks kellegagi rääkima ja sa ei oska nagu seda alustada ja sa mõtled, et kuidas ma nüüd lähen ja küsin, et kas ma võin sulle nüüd Jumalast rääkida või noh, see võib tunduda imelik mõningates situatsioonides, aga just see, kuidas Jumal teda kasutas. Ma arvan, et siin ei saa neid kokku lugeda, kui palju inimeste elusid sai muudetud, ütleme, ja ma ütleks isegi rohkem tema tegude, kui kindlasti ka tema sõnade kaudu, aga ma arvan, et rohkem tema tegude, nende armastuse tegude kaudu, et see oli vaid ainult üks näide sellest, eks, et ta läks ja andis näljasele midagi head süüa, aga neid oli veel ja veel ja veel, eks. Aga jah, see piiblikaartide lugu mulle jäi väga meelde ja nüüd, kus sa seda uuesti nagu mulle meelde tuletasid, et miks ka mitte tegelikult, et see on tegelikult väga, väga hea võimalus. Jumala sõna külvata ju.
Jaa, sa võid ju teha neid kaarte ja siis kui sa tunned, et kellelegi anda, siis sa võid öelda lihtsalt, et tead, ma lihtsalt tahtsin sulle selle anda. Sa võid ise mõelda, mis sa sellega edasi teed, aga äkki sellest on sulle mingil eluhetkel abi. Ja edasi saab juba Jumala sõna tööd teha ja me teame, et Jumala sõnas on vägi.
Absoluutselt. See tuletab mulle praegu meelde seda, kuidas vara kevadel, siis kui veel oli võimalus nagu rõõmsalt tööl käia, ühel päeval, kui ma läksin läbi tunneli, et minna Balti jaama rongi peale, ma läksin mööda, oli maas istus üks kerjus. Ja ta mängis seal mingisugust pilli ja laulis. Noh, ta oli vaimupuudega, seda oli tema näost näha. Ja ma läksin tast mööda ja järsku Ma jõudsin tast üsna korraliku kaugusele, kui ma järsku tundsin, et ma ei saa enam edasi minna. Et lihtsalt ei saa. Ja ma jäin seisma ja ma tundsin ära, et see on Jumala hääl, mis mind takistab edasi liikumast. Ma sain nagu aru sellest, et mul tegelikult ei ole raha. Et esiteks oli kuu lõpp, teiseks mul ei olnud sula raha kotis, mul oli ainult pangakaart ja ma veel mõtlesin, et aga isa, mul ei ole tale midagi anda, mul ei ole raha, mida talle anda. Ja siis mulle tuletati meelde, et aga mul on kotis tahver šokolaadi, mida ma just mõtlesin, et ma lähen rongi ja söön selle mõnusasti üksinda ära. Ja ma sain aru, et seda šokolaadi ma nüüd küll ära ei söö. Ja ma ühesõnaga otsisin selle šokolaadi kotist välja, läksin tagasi ja ütlesin, et tead, kallis mees, et raha mul ei ole, aga mul on tahver šokolaadi ja ma tahan sulle öelda, et Jeesus väga armastab sind. Ja andsin talle see šokolaad ja selle peale lõi ta nägu särama, nagu suur päike oleks valgunud ja ta ütles, et jaa, Jeesus nii väga hoiab mind, ta on tõesti võimas. Ja see oli minu jaoks oli samamoodi, et ma tundsin, et uvitav, et kes kelle praegu nagu rõõmsaks tegi, kas mina teda või tema sõnad mind. Ja edaspidi ma otsustasingi, et see on nii väike asi. Minu jaoks, aga võibolla väga suur asi kellegi teise jaoks ja ma otsustasingi, et läksin samasse Selverisse, ossin 5 šokolaadi taflit. ja mõtlesin, et kui lihtsalt šokolaadi anda, et võibolla see on vähe. Ja siis ma läksin koju, ma liikasin punases paberis südameid ja ma kirjutasin sinna peale, Jeesus armastab sind ja siis panin sinna kirjakoha ka veel Johannese 3.16. Ja mõtlesin, et ma jätan kotti ja tundsin kuidagi, et just nagu need kerjused, need eluheidikud on just see, et see nagu minu projekt. Ja mul õnnestus need šokolaadid ära jagada, aga pean kahetsusega tunnistama, et see projekt ei pooleli. Aga jälle praegu tegelikult Jumala aim tuletas mulle meelde, et mitte keegi ei takista mul jätkata seda projekti.
Raamatutund.
Kloori Eeva Pakman kirjutab siin oma raamatus Tolmust Jumala ausse. Samamoodi sellest, nagu sa Margit enne rääkisid, et kellelegi mingi väike kingitus teha, et tema tegi päris palju neid kingitusi vanglas olles. Küll nende piibli kirjakohtadega kaartide läbi, kui ka lihtsalt majustusi või lihtsalt inimesele süüa või kui vaja riideid ostes. Ja ma loen nüüd ette taas siit raamatust ühe koha, kus ta ise soovis midagi väga jumalalt kingituseks. Siis tuli minu sünnipäev ja pärast seda jõulud. Võtsin kogu jõu kokku ja püüdsin pühade ajal rõõmus olla. See polnud eriti lihtne. Hommikul ärgates valdas mind meeletu koduigatsus ja üksindus. Seda enam, et siin ei tekkinudki õiget pühade meeleolu. Pidin seda endale sisendama. Siin polnud ju lundega jõulukuuske, siin polnud võrreldes Soomega üldse puid. Ma ei tahtnud kuidagi ärgata. Meelitasin end mõttega, et kui Jumal mind jõuluks koju aitaks, tasuksin talle millega iganes. Unistasin ja tänasin Jumalat kõige eest, mis ta siiani minu heaks oli teinud ja tahtsin talle veelgi lähedasemaks saada. Siis käisin pesemas ja söömas ning valmistusin seda kuuma ja kiretud päeva mööda saatma. Sellest tõotas tulla kogu mu siin veedetud aja kõige hullem päev. Aeg venis, kella osutid tõrkusid edasi liikumast. Siis kuulsin, et mulle on külalised. Leidsin eest Marita, Ulla ja Liisa. Meid juhatati väiksesse keskelt lükant seinaga poolitatud tuppa. Häid jõulupühi tervitasid naised kooris. See oli nii liigutav, et puhkesin nutma. Siis ütles keegi neist. Kõigepealt palvetame. Noogutasin. Ulla oli esimene, siis Liisa, kuna meie Maritaga nutsime. Mina aina nutsin ja mõtlesin, kui armuline on Jumal minu vastu olnud, kuidas Jeesus risti löödi ja kui väga ma teda armastan. Soojad pisarad muud kui voolasid mööda põski ja ma tahtsin teda kogu hingest kallistada. Ma teadsin, et ta on siin samas meie juures. Siis laulsime jõululaule. Need meenutasid mulle kodu ja vanemaid ja pisarad pääsesid taas valla. Nutsin ja olin õnnelik, sest Jumal andis mulle hingerahu. Ülalkorruselt tulid valvurid, et muu tohutu suur kingikarp läbi vaadata. Pidin alla kirjutama. Protseduur oli ääretult ebameeldiv, sest valvuritel pidi kogu aeg silma peal hoidma, et nad midagi ära ei varastaks. Nad võisid iga eseme kohta öelda, et see ja too on või ei ole ette nähtud. See kes täiesti suvaliselt. Näiteks šokolaadikord lubati siis jälle mitte. Kõik sõltus valvurite hetke meeleolust ja sellest, kas ja milliseid kingitusi sa neile tegid. Ühele välismaalasele saadeti terve pakka ajakirju ja ta sai need kohe kätte. Aga mulle saadetud ajakirjad võisid kuude viisi siin laual vedeleda, kuid kätte neid ei antud. Ma ei paindunud pugema ja seetõttu oli ka valvurite hoiak tõrjuv. Sel päeval lasti kõik asjad läbi. Pidin leiva, suitsulõhe, majoneesi, kohvi ja tee, konservide, küpsiste, kookide, pähklite, puuviljade ja muude hõrgutiste eest alla kirjutama. Siis nägin valvuri käes kuuse oksa, igi haljast Soomemaa kuuse oksa. See oli vast midagi. Kas see oli tõesti kogu tee Soomest siia läbi teinud? Tänasin Jeesus selle eest. Me naersime ja nutsime rõõmupisaraid, kuni valvur teatas, et ma ei tohi seda oksa endale jätta. Marita ütles valvurile, et ta pöördub selles küsimuses kõrgemate ametnike poole. kuid Ulla teadis meist kõige paremini, kuidas vanglas asju ajada. Ta palus viisakalt luba viia see oks Joyce'i kööki. See mõjus, kuna siinsed ametnikud püüdsid Joyce'ile meele järgi olla. Nii siis lubati meil kuuse oks välismaalaste kööki toimetada. See kuuse oks oli nii oluline selle Eeva jaoks, et see meenutas talle kodumaad Soomet ja siis kuidas nad käisid seda seal vaatamas seda kuuse oks ja ta oli nii liigutatud, et seda talle toodi ja mulle meenus veel üks teine koht siit raamatust. See oli üsna alguses, kui ta vanglasse sattus ja kui ta hakkas suhtlema Soome saatkonna inimestega, ta nii luuleliselt väljendas, ta ütles, et ma oleks lihtsalt tahtnud, et nad oleksid tulnud mind Soome lipu sisse mässinud ja mind koju viinud. Et aga kahjuks seda ei juhtunud veel pikka aega, aga noh, see oli lihtsalt nii liigutav, kuidas ta seda väljendas. Et eks ole nii, et kaugel olles, kui me muidu võibolla ei ole oma kodumaa patrioodid või midagi sellist, et kui me oleme kaugel ja kui meil ei ole võimalik minna sellesse kohta, mida me oleme kogu aeg nii isenesest mõistetavana võtnud, et siis tärkab küll koduigatsus.
Kindlasti, et asjad, mida sa ei saa, omavad alles siis tähtsust, eks ju, kui sul ei ole neid võimalus omada. Ja teiseks veel see, et vaata, kui ta ärkas tol hommikul, et see oli jõulud, eks ju, et noh, ma kujutsin ette, et ikkagi, kas, noh, me ei räägi lastest, ka suurtel inimestel on võibolla jõululaupäeva hommikul üles ärgates võibolla natuke teissugune tunne hinges, eks ju, et see on see kaua oodatud ja kallis püha. Aga tema, kes ta nägi, et tegelikult selles päevas nii-öelda ei ole lootus selles päevas, ta ei näinud ise inimlikult mitte mingit valgus selles päevas, eks? Ja ta ju ei tahtnud ärgata, ei taht seal tekijalt väljagi tulla, aga ometigi, et kuidas Jumal ju nägi tema südame igatsust ja teadis täpselt, mida tal sel hetkel vaja on, eks, ja õnnistas teda ja just täpselt sellisel viisil, et noh, võibolla mõnda teist oleks, ma ei kujuta ette, mis võibolla mingi rahapatakas või mingi asi rõõmustanud, Aga tema tänu tundeks ja tema rõõmuks oli vaja just nimelt seda kuuse oksa ja tema isa teadis seda.
Ja ta sai selle.
Just, ta sai selle.
Kloori Eeva Pakman oli Taimaa vanglas mitu aastat ja ma loen lõpetuseks ühe lühikese lõigu, see on koht sellest, kui tal antakse teada, et tema armu andmispalve rahuldati ja ta saab koju Soomemaale. Ja ühtlasi on see siis raamatu epiloogi algus, mida ma loen. Inimesed aina küsivad, kuidas mul läheb. Loodan, et Jumala abiga ilmub õige pea ka teine raamat. Püüan selles kõigile küsimustele vastata. Nii pea kui kuulsin, et mind vabastatakse, tormasin vangla õuele. Kõik vaatasid mind. Gloria küsis, kas ma sain vabaks. Ütlesin, et ma saan tõepoolest vabaks. Et juba kahe nädala pärast saan siit välja. Ta kallistas mind suurest rõõmust. Siis tulid ka kõik teised välismaalased ja kallistasid mind. Nutsin õnnest, et Jumal on minu vastu nii hea olnud. Ainult Jumala võimuses oli muuta mu vaenlased sõpradeks ja nii mõnigi oli valmis enda edaspidi Jumala hoolda andma. Möödus paar päeva, kui üks naine mu poole pöördus. Eeva, kas sa saaksid minuga kaasa tulla? Ma ei teadnud, mida ta tahab, kuid järgnesin talle. Ta juhatas mind ühte tuppa, kus kõik välismaalased mind ootasid. See oli üllatuspidu. Nägin suurt torti, mille peal oli ilus roosa roosiõis ja kiri Halleluja. Hakkasin nutma. Me kõik nutsime ja kallistasime üksteist. See oli vahva pidu. Ja siis raamatu kokkuvõttes on veel kirjutatud sellest, et kui Kloori Eeva jõudis siis kodu Soomemaale, kohtus taas oma vanematega ja astus nelipühi piiblikooli. Lisaks kirjutas selle raamatu, mida me täna oleme siin sirvinud ja siis ta räägib ka, kuidas ta kohtus oma tulevase abikaasaga, Mats Pakmaniga ja see oli samamoodi väga imeline lugu, sellest saate siin raamatu lõpus lugeda ja tänase päevani Kloori teenib ustavalt Jumalat ja olgu siis uuesti öeldud nagu ka saate alguses, et tema nimi alguses oli Eeva, aga Jumala õhutusel võttis ta endale nimeks Gloori, nii et täna on tema nimi Gloori Bakman ja internetist saab tema kohta rohkem lugeda. Ta käis mõni aeg tagasi ka Eestis ja teenib Jumalat väga mitmel moel. Aitab teisi, kes on sarnases olukorras, nagu ta ise on olnud ja ühesõnaga see Jumala leek, mis ta sai tema südames seal Taimaal süüdatud, see põleb eredalt ka tänasel päeval.
Ja ma arvan, et siin on jälle kõik see väga paslik võtta see saade kokku selle sama piiblikõrja kohaga, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Ka sellised aastad.
Head kuulajad, me soovitame siis teile Gloori Eeva Bakmani raamatut pealkirjaga Tolmust Jumala ausse. See on kirjutatud aastal 1984 originaalis ja eesti keeles on see välja antud aastal 2002. Täna olid saates Margit Ring ja Margit Prantsus. Kohtumiseni taas uues saates.
Raamatutund.
Sai elatu Hirmeid tõukas teel Tule järvele Me ei teadnud Et veel üks tee Oleks taevas öelnud siis Et kõige kallim talle ma Muhing suurimaare kogu maailma Armastus vaid juhtisin, nüüd selle eesid tänan ma, tänan ma. Taas mul meenub veel mõeldud mõtte ja teo. Kaua me ei saa, ei mõisnud kuidagi, miks nii palju on purjust maa.
Oleks taevas öelnud siis, et kõige kallim talle ma. Muhing suurimaare kogu maailmas. Nüüd toon oma elu sulle ma, kummardan selle eest, et elu andnud mulle sa. Mu eest läksid surma päästmaks mind, armastus vaid juhtisin, nüüd see